Esa semana pasada falábamos co vicepresidente da Comunidade de Montes Veciñais en Mancomún de Atios. Hoxe facemos o propio co presidente da Comunidade de Montes de Budiño, ele Domingo Domínguez. Bos días.
Bos días.
E tamén co vicepresidente, ele Luis Martínez. Bos días, Luis.
Hola, bos días.
Bueno, falando da comunidade de Montes de Budiño, non podemos pasar por alto o tema das canteiras. Recordamos que xa dende hai moitos anos había problemas cos veciños, polas molestias. Como está a situación na actualidade?
Ben, pois na actualidade, lógicamente, pois bueno, nos seguimos pensando que, bueno, que as canteiras son dos veciños, evidentemente. Ato ano 2007 había un concello de colaboración Xunta de Montes, Concello do Porriño. No ano 2007, 31 de decembro, rematou. Dende aí, pois bueno, tratouse de, o sea, estamos falando xa cos distintos grupos políticos que estiveron no concello, sin chegar pois a ningún acordo. En concreto, na anterior anterior goberno, pois tivemos que ir ao xulgado para reclamarlle a débeda que tiñamos cando, o sea, que contraían coa Comunidade de Montes, en concreto co que se refire ao convenio. E que, bueno, ao final tuvo que dictar un xuez sentencia para darle razón, pois, bueno, a Comunidade de Montes de Budiño, que en este caso, pois, bueno, a débeda, bueno, que contraían con nós era de 1.191.000 euros, o cal, pois, bueno, estamos cobrando en este momento todos os meses unha cantidade ato ano 2017. Supoño que eso tamén é de darle un pouco a razón aos veciños, porque lógicamente se a débeda ou as canteiras non fosen lógicamente da Comunidade de Montes de Budiño, eu creo que un xuiz non estaría ditando ese tipo de sentenza. Con esta nova corporación falouse ao principio e cando foi xa a moción de censura. E, lógicamente, pois, bueno, de momento estamos esperando pois sentarnos. Creo que xa pasou un tempo, xa se gañaron outras eleccións e de momento nadie nos chamou para sentarnos, en reunirnos e ver de que xeito podíamos afrontar ou chegar a un diálogo a mellor posible sen chegar a ser posible pois a ter que ir aos tribunais. Entón, pois, bueno, a espera de eso estamos tamén.
Non en tanto a situación no pasado respecto ao presente en tema de como lle afecta as canteiras aos veciños, cambiou a esta situación, verdade?
Moitísimo, moitísimo, non ten nin punto de comparación a cando, bueno, pois estábamos todos un pouco a gritos para poder falar entre veciños, por chamarlo de algún xeito, cando realmente a pedra se estaba cortando con un soplete, aquilo era insoportable, o sea, non se podía vivir, por decirlo de alguna forma, non? Hoxe cambiou moitísimo debido ás novas tecnoloxías, a que hoxe a pedra se corta con fío, prácticamente pois as perforadoras todas van con auga, e demais, o sea, hoxe melloramos, podía decir, en un 500% con respecto a anos pasados. Sin menosprezo, evidentemente, de que as canteiras, por moito cuidadiño que andemos, entre, o sea, con pó, yo que máis nos afecta é o pó e os explosivos en este momento. Desgraciadamente, tamén, pois, debido á crisis, se antes traballaban 500 obreiros, hoxe traballan 50. Todo iso, por decirlo de unha forma, pois, o que é, digamos, a explotación ou a quita de granito, aí pois é moito menos, evidentemente non fan o mesmo 500 traballadores que 50, non?
E falando precisamente da crise, como lle afectou a crise a este sector, ao sector dos montes aí en Budiño?
Ben, o sea, vamos a ver, as canteiras, lógicamente, tamén hai unha cousa que quería abundar, que antes prácticamente cortábase con soplete, hoxe as canteiras se traballan as 24 horas do día, porque os fíos están traballando as 24 horas do día, o sea, é moito máis rendible, por decirlo de unha forma, para, tanto para a empresa, e unha mellora sustancial en ruídos e demais para os veciños de Budiño, evidentemente. De todos os xeitos, a crisis eu creo que afecta a todos os sectores, e este máis todavía, porque, pois bueno, digamos que un sector da construcción, e a construcción eu creo que en este país é o que máis parado está en este momento.
Luis, non sei se nos podes comentar algo sobre as características que ten o monte do Budiño.
Sí, o noso monte é un monte moi complicado, é dicir, estamos falando que son montañas donde incluso o subsuelo é todo roca, co cual todas as árbores que teñamos no noso monte non teñen o suelo suficiente como para reproducirse perfectamente, e incluso ao momento de traballar temos uns terreos moi complicados donde en condición normal unha hectárea pode valer X X euros, no noso monte vai valer 4 veces máis. Coa cual, iso influye nos moitísimo.
Tedes, non en tanto, un lugar moi interesante, de moito valor, como é o Monte Faro.
Sí, así é, é dicir, que a veces ese tipo de suelos diferentes incluso nos axuda de cara a outras características que ten o noso monte, como é, evidentemente, o interés paisaxístico que ten o noso monte. Non? Coa cual, eu creo que Domingos que nos pode comentar algunha das cousas máis importantes que temos o noso Monte Faro, porque ele, evidentemente, naceu aí.
Da que saí, Domingos, o ladiño do Monte Faro.
Sí, pola parte de abaixo. Criei-me con rebaños no monte, por chamarlo de unha maneira. Non? Por iso, coñezo bastante ben. Tiña a gran sorte de coñecer bastante ben. E que, bueno, temos unha zona emblemática, como pode ser o Faro de Budiño, que para min, bueno, é un símbolo importante do Concello de Porriño, non de Budiño, vamos. Sin menosprecio, me parece unha forma que no ano 2007 ganou o premio a primeira maravilla do Concello de Porriño. Non sei se o sabían.
Sí.
Bueno, pois pues, eso dice algo, ¿no? Evidentemente, que pasa por encima de non sei, pois pues, bueno, de unha estrutura como pode ser o Concello de Porriño, outros edificios emblemáticos que a todos nos gusta, evidentemente, para nos é motivo de orgullo e satisfacción. Sin menosprecio que hai moitas cousas e para coñecer o monte hai que ir. Non sei, nalá polo ano 99, se fixo en unha das festas do Faro, das primeiras festas do Faro que se fixo, pois foi facer, non sei, en busca do tesouro perdido, non? E aí, pois, cada barrio de Budiño, pois, ten o seu pergamino, pois, con un pequeniño verso e o nome dun penedo. Cada barrio ten un penedo, non? Como pode ser a Águia, como pode ser as Tortas, como pode ser, o sea, hai símbolos que son erosionados polo tempo que ao final, pois, incluso nos deleitan con todo eso, non? A natureza é moi sabia e nos dá premios, eu creo que importantes. Coñecer o Monte do Budiño creo que é importante. Temos os castros celtas arriba, que igual con Monte Trega, que podíamos, o sea, en un futuro próximo descubrir, que podía ser un atractivo máis. Todavía hai restos de casas dos últimos veciños que viviron ali. Según me contaba unha señora que xa morreu hai sobre uns 20 anos, e morreu con 96 anos, que recorda baixar a última muller que baixou do Faro, que viviu ali no lugar da Rotea, que foi alá polo ano 1898, máis ou menos, se están falando dun século. E todo eso ten historia, evidentemente, non?
Tal vez habería que poñer un pouco máis en valor.
Sí, eu creo que podía ser un atractivo. E máis, eu teño en mente, e os compañeros, bueno, creo que tamén, xa falamos, que era unir a ruta da auga ca ruta dos penedos, que isto sería, pois, bueno, unha ruta que saíría desde as lagoas de Gandras de Budiño, Gandras de Prado, subindo todo polos afluentes que hai onde están ubicados os muiños, e despois facer unha ruta arriba coa ruta dos penedos, o sea, de aí ruta da auga coa ruta dos penedos, non? O sea, e estamos vendo aínda, comentamos en esta última reunión, e penso que sería un atractivo moi importante. De feito, comentamos tamén con isto, coa Asociación de Mountain Bike e Dandaina, que están agora ali tamén no Centro Cultural da Forna, e lle parece unha idea fabulosa, a pesar de que eles están facendo un traballo importantísimo no monte, e, pois, bueno, eu creo que necesitan o noso apoio e debíamos estar aí, por decirlo de unha forma, unidos a morte para levar, se pode ser, ese proxecto adiante, que podía ser un proxecto importante para a parroquia de San Salvador.
Precisamente nomeabas as Gándaras de Budiño, tamén a Lagoa, vos interesa para como lugar de posta en valor turístico, de explotación, por iso un pouco para o vosso beneficio?
Evidentemente, o sea, nos aí temos o sea, 30 hectáreas de monte que están aí, que lógicamente, pois, bueno, están dentro da Rede Natura 2000 e que non podemos facer outra cousa que nos echa, pois, adecuala ou buscar de algún xeito colaboración, a ver se a administración estuvera disposta para buscar un atractivo, pero que fose un atractivo para todos, donde podesemos participar todos, non? Nos ali fixemos incluso, hai unha parcela ahora de 13.500 metros cadrados que era donde estaban vertindo pinturas, neumáticos e demais, que intentamos saneala, e, bueno, falamos cos técnicos da Xunta para se nos deixaban a nós esa parcela explotala, o sea, buscar algún, non sei, un viveiro, algo que non afectara, digamos, o medio ambiente, e que parte dos recursos que dera, pois estaríamos dispuestos incluso a investilos para a mellora da lagoa, onde todos podésemos participar.
E falando de montes, non podemos quecer un tema fundamental como o tema dos incendios, máis agora, pois, que está a actualidade por tema das fraguas do Eume. Como traballades vos na prevención dos incendios en Budiño?
Estamos traballando, pois, intentando desde a Xunta de Monte, ou sea, desde a comunidade, limpar o monte, e o que si temos moi, 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 moi en mente é que as pistas temos que telas sempre limpias e preparadas. Debido á orografía do noso monte, que todos son pedras, limpalo temos que facer toda a man. Entonces, donde en outros sitios, como ben dicía o vicepresidente antes, se podía facer, non sei, por 1.000 euros hectárea, a non sei, aquí nos vale 3.000. Podo decir que nas primeiras limpiezas que se fixeron na ladeira do Faro de Budiño, incluso en zonas tomamos que limpiar con arneses. O sea, todo eso dice algo. Tamén aparte, o sea, nas primeiras limpiezas que se lle deu, e o monte de Budiño, como todo estaba como unha selva, e os penedos intentamos arzar, o sea, que son as silvas, especies que nos adaptan ao monte, subir e arrancalas, deixándolle un musgo aos penedos. Desgraciadamente, no ano 2006, viu o coloso, levou-nos todo e deixou-nos de luto. Pero bueno, son
como forza. Recordades ese ano, ese gran incendio de 2006 aí en Budiño?
Con moita tristeza. Eu podo dicir que tardei casi 2 anos en subir o monte, porque ver unha zona que non estaba producindo constantemente oxígeno e de repente vela totalmente cor cinza, para mí foi un pau bastante grande, que me costou moitísimo subir ao monte para volver a mirar. O sea, aparte, zonas que acabamos de limpar, e arderon, deixaronos arder. Teño que dicirlo así de claro, porque se de outra maneira estaría mentindo. O sea, sentados na carretera esperando que o lume chegara á carretera, donde o lume non tiña máis de unha altura de 80 centímetros en zonas.
Tal vez non fixeron caso das vosas recomendacións?
Evidentemente, nos abrigadas, non os que estaban traballando, sino os agentes que estaban no seu momento, se lle dixo para ir por certos sitios que non sabíamos por onde estaban metendo, que o que non queríamos era matar a nadie, e nos fixeron caso omiso e así, pois, bueno, foi o que pasou. Podo decir incluso, teño compañeiros e veciños que nas casas da rotea, se non collemos o risco de plantarlle contra o lume, as casas marcharían por diante. A veces eu creo que desde os despachos se mira dun xeito e desde o que é o campo se mira de outro. É totalmente distinto, o sea, ás veces as fotos son moi bonitas, pero cando hai que patear o monte, estar aí e mirar os perigos, eu creo que os axentes que están aí, a veces, claro, porque eles reciben uns órdenes de arriba, son, digamos, uns mandados, e a veces de arriba se equivocan. E moitas veces, teño que dicirlo neste caso en Budiño, ardeu unha gran parte do monte, a parte máis importante do monte, porque deixamos arder. Eu digo deixamos, porque tamén estaba ali e a impotencia cubriume.
Claro, vive de primeira man, e sobre todo nun terreo no que naceches.
Efectivamente.
Vives outra maneira, verdade?
E un traballo, xa digo, que tiñamos, xa digo, eu fui un deles que estuven aí arrancando as silvas de arriba dos penedos, algo que lle tiña, pues, bueno, moito, moito, moito cariño, e que o atractivo está aí, evidentemente. Cando se queren facer maravillas, para que sea a primeira hai que loitar por ela.
Pois xa, para ir rematándonos, se quere desengadir algo máis, Domingos ou Luís?
Eu creo que, evidentemente, desde aquí o que temos que decir é que invitar a toda a vecindade de Porriño, oye, que visite o noso monte, que, bueno, que evidentemente ten un atractivo especial, non?
Dende logo que o ten. Recordamos que ten a primeira maravilla do Porriño, o Monte Faro, recordámolo.
Evidentemente.
Eso mesmo.
Pois se non queredes engadir nada máis aparte disto, pois despedímovos. Pues moitísimas gracias a Domingos,
gracias.
Que é o presidente da Comunidade de Montes de Budiño, e tamén a Luís, que é o vicepresidente. Graciñas aos dous.
Gracias.
E ata a próxima. Un saúdo. Todo.